Mēs runājam arī ar barības ražotāju asociāciju. Zemkopības ministrija izrādīja labo gribu, iedeva naudu, lai uztaisa analīzes. Vispirms analīzes uztaisīja PVD biorā, pēc tam vēl pētnieku grupa nosacīta, ja, kurus tur bīda tie, kas arī paši tirgo citas barības. Nu, un mums aizdomīgi viss liekas, kad šito te uzņēmumu, kas rada darba vietas, kas rada arī labu barību, ka tas tiek nomēlnots nepamatot. Un ka viņam visu laiku ir jātaisnojas, ka viņa barība ir pie vainas. Viņi ir sazinājušies gan ar Angļiem, gan ar Frančiem, tagad ar Vāciešiem, visi rausta plecus, visi brīnās. Visi saka, tas ar barību vispār šī slimība nav saistīta. Mums ir 4 cilvēki vai 5, kas šo barību izplata, tie ir lielāki eksperti.
Bet sakat, lūdzu, jums varbūt tomēr tā lietu vajadzētu noskaidrot, jo tomēr ir tas cipars tomēr
ir tāds. Es arī skaidroju. Es to lietu skaidroju, savu suni baroju. Es arī visiem kaimiņiem tagad pārgāju uz Dogo. Nevienam vispār nekādas problēmas nav. Tā ir vienkārši brendu cīņa, kur vieni grib savus brendus tirgot. Protams, ka viņiem krītās apjomi, jo Dogo bija iekarojis 30-40% no tirgus. Viņiem ir certificētas visas barības. Tagad arī tie pētnieki arī neko neatrada. Vienīgais, ko viņi raksta, sunīts beigts. Un nepasakot, no kā viņš ir beigts. Jebkuram sunim var pateikt, ka viņš kaut ko ēdis un beigts ir.
Nu jā, bet tur tagad tas turpinājums, es sapratu, turpināsies, vēl mēģinās kaut ko skaidrot tālāk to visu lietu.
Nu, es nezinu, bet mēs esam mudinājuši zemkopības ministriju atturēties no kaut kādas finansēšanas došanas. Ja straumi grib, kad viņus apmelo un pie tam vēl dot naudu, nu tad tā ir viņa darīšana. Bet nodokļu maksātāju naudu izsūkos, mums vispār vetāras biedrība pusgadu jau ņemās ar šito slimību. Mums nav viena slimība ne cūkām, ne aitām, ne zirgiem, ne kazām, ne vienam nav nekāda slimība. Vienīgā sērga, kas Latvijā ir, tā ir Dogo.
Treberkungs, sakat, tur jums bija tādī Lospā, toreiz bija laikam arī vetārstu biedrība. Nu, tur nebija tāda liela skaļa vārda apmaiņa, kad beigās tur vetārsti, man liekas, nu, varbūt iespējams viņi tagad uzskata, ka tiek izdarīts spiediens uz viņiem tagad, ne?
Viņi var daudz ko domāt. Es arī esmu vetārsts, un man arī ir kaut kādas savas domas. Man ir arī kursa biedrs, kas strādā veterinārijā, un es arī neslinkoju, es apzvanu klīnikas un prasu viņiem, kā tā situācija ir. Nu, nevar pāris cilvēki, un tie paši cilvēki, kas tirgo barību, tie ir tie lielie eksperti, kas tirgo citu barību, nevis Dogo. Es domāju, ka tā ir tā uzspiešana. Viņa ir uzspiešana uz cilvēkiem, kas iegādājās barības suņiem. Mums zvana kaudzēm tantiņas un prasa, ko mums darīt. Mēs nevaram tagad Dogo barot. Mēs esam, kāpēc. Viņi saka, mēs gadiem barojam, mūsu viss kārtībā. A tagad saka, ka viņa slikta. Mēs prasām jūs, kas ir noticis. Nē, mums nekas nav noticis. Tikai raksta.
Nu, tā vēl tad droši vien turpināsies.
Un prasām, kāpēc? Un kāpēc? Kāpēc jūs nevarat no citu barību? Viņi saka, viņa ir divreiz dārgāk. Un te arī viss slēpjās.
Tad jūs uzskatāt, ka šobrīd tas ir tāda zīmola cīņa, ja?
Jā, protams, ka tā ir tikai zīmola cīņa, nekas vairāk. Tad, kad mēs paprasam, lai dod kaut kādus datus, viņi taču nevienu datu nedod. Nevienu datu tie pētnieki nedod.
Tad būs tā varbūt otrā kārta, tad varbūt kaut kas noskaidrosies vairāk.
Viņi slauks atkal, viņi slauks vēl un vēl, vēl. Viņi taču neapstāsies. Viņiem ir viens mērķis nolikvidēt Latvijas ražotāju. Vairāk viņiem nekāda mērķa nav. Nomelnot un viss.
Nu jā.
Tā uzņēmumu, kurš maksā 5 miljoni gadā, šo uzņēmumu tagad vajag atkal cilvēks izdzīt no Latvijas ārā. Mēs maksāsim pabalstus bezdarbnieka, ja? Vai tie cilvēki aizbrauks projām laukos, ja? Biors saka, PVD saka, Barības ražotāja asociācija saka, LOS saka, vienīgi tur kādi 4 vai 5 vai 6 vetārs, kuri tirgo citus zīmolu barības, saka, nē. Mēs ieraudzījām viens sunītis slikti jūtās. Un tad, kad mēs paprasam vetāras biedrībai, kurā līmenī šī slimība ir. Vai viņa ir pirmā, vai viņa ir otrā? Ja jūs sakat, ka viņa ir sērga, vai viņa ir 150. suņa slimība rangā, tad viņa nevar pateikt, kurā vietā viņa ir.